говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це вечірня Свобода. Я Інна Кузнецова. Кабінет міністрів підготував і сподівається, що наступного тижня Верховна Рада ухвалить новий пакет антикризових законопроєктів, необхідних для поновлення співпраці України та МВФ. Тим часом люди у різних містах, де самі, де очолювані опозиційними політичними силами, виходять на вулиці, сподіваючись, що своїми протестними акціями підштовхнуть керівництво держави до дій з подолання кризи. Про велику політику, про понівечену економіку, а ще про соціальну рекламу та український романтизм Гоголя ми говоритимемо сьогодні з заступником голови Верховної Ради України Миколою Томенком. Але це буде після новин.
Дякую, Інно. Усім добрий вечір. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. І спершу заголовки новин. Україна може поновити візовий режим для громадян Європейського Союзу. Перша інтернет-конференція Барака Обами. Уряд Чехії подав у відставку, а тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко, прем'єр Юлія Тимошенко, спікер Володимир Литвин і голова Нацбанку Володимир Стельмах завтра обговорять поновлення роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні. Речниця президента заявила з цього приводу.
Мета наради у президента – поставити крапку у справі повернення роботи місії МВФ до України. На переконання глави держави, наступного тижня місія Міжнародного валютного фонду може повернутися в Україну.
Речниця президента. Україна може поновити візовий режим для громадян Європейського Союзу. За словами Віктора Балоги, які наводить прес-служба президента, йдеться не про ревізію курсу України на інтеграцію в Європу, а про захист своїх інтересів. Такими діями Київ розраховує спонукати уряди європейських держав до реальних, а не декларативних кроків. Нам назустріч наголосив голова секретаріату президента.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що процес розширення НАТО повинен мати кордони, але для демократичних європейських країн двері залишаються відкритими. Виступаючи в Бундестазі напередодні ювілейного саміту НАТО, Ангела Меркель заявила про те, що Альянсу не варто перетворюватися в якусь глобальну всесвітню організацію. За словами канцлера, завдання Північно-Атлантичного блоку – забезпечувати безпеку в регіоні Північної Атлантики. Альянс залишається сфокусованим на безпеці північно-атлантичних партнерів. Організація може забезпечувати безпеку і за межами цього району, але це не означає, що можна приймати нових членів по всьому світу, зазначила Меркель. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що підтримує розширення НАТО за рахунок всіх європейських країн, які бажають приєднатись до Північно-Атлантичного Союзу. Водночас, виступаючи вчора після переговорів із генеральним секретарем НАТО Яапом Де Гоопом Схефером у Вашингтоні, Барак Обама пообіцяв поліпшувати відносини Сполучених Штатів з Росією. Президент Сполучених Штатів сьогодні проведе першу інтернет-конференцію з моменту свого вступу на посаду. Глава Білого Дому відповідатиме на найпопулярніші запитання користувачів інтернету. Барак Обама. У ході президентської кампанії я пообіцяв відкрити Білий дім американцям, і ця подія, живе спілкування в інтернеті, важливий крок для досягнення цієї мети. Я радий відповісти на ваші запитання, почути ваші думки і турботи, адже те, що є важливим для вас і ваших родин, далеко не завжди співпадає з тим, чим займаються люди тут у Вашингтоні. Заявив американський президент. Якщо Пхеньян здійснить свій план, це потягне певні наслідки. Про це заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон.
Наміри Північної Кореї запустити ракету з будь-якою метою – це провокація, яка, на нашу думку, порушує резолюцію Ради безпеки ООН номер 1718. Ця провокація, яка суперечить рішенням ООН, не залишиться поза увагою і матиме наслідки.
Заявила Гіларі Клінтон. Пхеньян раніше заявляв, що в період між 4 і 8 квітня запустить штучний супутник Землі. Тим часом військово-морські сили Сполучених Штатів повідомили сьогодні, що два есмінці стануть на чергування поблизу Японії напередодні планованого на початок квітня запуску північно-корейської ракети. Президент Чехії Вацлав Клаус прийняв офіційне прохання про відставку прем'єр-міністра країни Мірика Тополаника. Тепер глава держави має визначити, хто стане наступним прем'єром. Не виключено, що президент може оголосити достроково парламентські вибори. Уряд Тополаника продовжить виконувати обов'язки до формування нового кабінету. У вівторок парламент Чехії висловив недовіру правоцентристському уряду Тополаника. І це, мабуть, всі новини Інно на цю годину. Наступний випуск буде за півгодини. Передаю мікрофон.
Дякую Зіновію Фрісу за випуск новин. Це «Вечірня свобода». Для тих, хто щойно підключився до нас, я Інна Кузнецова, а поруч зі мною заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Ми говоритимемо сьогодні, в першу чергу, про найсвіжіше. Сьогодні Верховна Рада зареєструвала 2 з 4 законопроєктів, поданих урядом, як антикризові. Ви вже бачили ці законопроєкти?
Не тільки бачили, вони вже всі 4 стоять на вівторок, тобто 31 березня, в матеріали членам Погоджувальної ради. І я сподіваюся, що коли в понеділок відбудеться засідання Погоджувальної ради, всі законопроекти будуть зареєстровані. І ми попередньо домовлялися, щоб ідеально комітети вже їх розглянули протягом цього тижня. Тобто є ще сьогодні, завтра і, власне, понеділок. Всі прекрасно розуміють ціну цих питань, прямому і переносному смислі, в прямому для української економіки, в переносному або такому вузькому, да, для українського бюджету. Але все буде залежати від того, що я не є фахівцем там фінансовій чи бюджетній сфері. Все буде залежати від, з одного боку, фаховості оформлень тих законопроєктів, серйозних обґрунтувань міністерських представників на засідання комітетів і, звичайно, відповідної презентації в парламенті.
Тобто сьогодні не можна говорити про шанси на ухвалення цих законопроєктів?
Я думаю, що найбільш проблематичні серед цих законопроєктів, звичайно, всі, що пов'язані з пенсійним фондом, з одного боку, всі розуміють, що треба піти на якісь непопулярні речі, а от межу непопулярних речей кожен для себе визначає по-різному. Ну, наприклад, йдеться про те, наскільки і за якою базою, яку базу обрахунків для підвищення пенсії брати на 2009 рік, якщо брати, наприклад, там те, що було прийнято у 2008 році, ну, реально пенсійний фонд це не витримає, я можу чесно сказати. Тобто пенсії будуть підвищуватися, але якби темп підвищення пенсій буде різний. І тут уряд пропонує, звичайно, зупинити такий геометричний ріст, який був у 2008 році. Мені здається, це очевидні речі для людини серйозної, яка розуміє, що ще до дна ми кризи не дійшли. І ні світ, ні Україна. Але є дуже багато політиків, які вважають, що скоро вибори, і вони рвуть на собі хто сорочки, хто вишиванки, хто косоворотки, і кажуть, що ми не допустимо приниження українських пенсіонерів. Тому це дуже складний законопроект. Я поки що не бачу 226 голосів. Очевидно, треба шукати якісь аргументи.
Про нього, до речі, абсолютно ніхто і не говорить. Його якось так приховали в цьому пакеті законопроектів.
Ну, тому що він, я думаю, найскладніший. По Нафтогазу, очевидно, теж будуть дискусії, але всі прекрасно розуміють, що якщо ми вважаємо, що не кожний місяць ми думали, де шукати долари для того, щоб повертати Росії кошти за газ, очевидно, треба продумати, як впевненіше Нафтогаз повинен себе відчувати, відповідно, вища ступінь енергетичної безпеки повинна бути. Тому я думаю, що цей законопроект є більше шансів ухвалити, бо ми ж зараз кажемо, є ж революційна версія, да? Уряд завжди хоче, щоб парламент революційним шляхом діяв, першому, в другому, в цілому. Я можу вам зразу сказати, що таких голосувань не буде. Як людина, яка знає настрої в Верховній Раді, тобто якщо ми вівторок в першому читанні проголосуємо, це буде дуже добре. Але в нас є 2 закони в другому читанні. Один про місцеві податки і збори, дуже складний закон. Очевидно, треба йти від противного. Якщо ми хочемо прийняти його в другому читанні, в цілому, можливо, треба кілька норм зняти дискусійних, все решта проголосувати. Наприклад, за виключенням таких-то статей. Є в нас цей так званий тютюновий, да, чи табачний, чи як його назвати, законопроект, це теж друге читання. Я теж вважаю, що його можна ухвалити. Єдине, уряд повинен дуже чітко дати відповідь на одне запитання. Ніхто не критикує, ну і мене як співавтора законопроекту, ніхто не критикує за ідеологічну світоглядну складову цього законопроекту, бо у нас скоро в дитячому садочку вже будуть курити, що треба з цим боротися, якби територію здорового життя поширювати. Але ми мусимо порахувати, і, наприклад, наші митники, правоохоронці, урядовці повинні сказати, що співвідношення ціни нової ціни в Україні і ціни білоруської, молдовської, російської буде таким, що це не буде призводити до контрабанди. От я не фахівець, мені на нараді Олександра Турчинова були наведені такі цифри, які я сприйняв і підписав цей законопроект. Але я в пресі читаю, розумію, що дуже багато публікацій, так ми то організовані спротивом цієї галузі, але мусять бути переконливі докази, що це не спричинить масової контрабанди.
Чому в такому випадку ні уряд, ні Верховна Рада не проводить цю кампанію, хай соціальну?
Ну, я думаю, передовсім, звичайно, уряд це повинен робити, бо йдеться про дуже важливий для... Якщо, наприклад, я підписався як архітектор чи ідеолог низки законопроєктів про здоровий спосіб життя, і для мене це принципово важливо. Я, наприклад, не розуміюся там на митних всяких справах. То, звичайно, уряд, для уряду це там порядка 4 мільярдів, напевно, гривень. Ціна питання дуже велика, я думаю, що вони мусили це робити. Особливо ті структури, які відповідають, ну, мусять підтримувати, твердить депутатам, що це міф про контрабанду, що вагонами будуть везти в Росію, продавати, і ми вмремо. Ну, так само, як міф, я шаную тих людей, які працюють на табачних фабриках, але насправді, за різними даними, їх кількість від 3 до 4 тисячі людей. Тобто, наприклад, якщо їх стане 2,5 тисячі, не 3, це звичайно, неприємно, ну, що 500 людей. Але порівняно з ситуацією кризовою, яка є в країні, я думаю, що цим можна пожертвувати і просити їх знайти іншу роботу. Так що, але вірогідність цього прийняття цього законопроекту є дуже важливо. Але все це.
Але між тим фон буде. В понеділок проводять продавці тютюну, проводять акцію.
Ну, продавці, ви знаєте, ну, продавці, я шаную продавців, це їхня робота, і треба з розумінням до цього ставитися, але я думаю, що якщо виходить якби з державних інтересів і виходить з інтересів суспільства, дітей, власне, і все інше, то сума показників цих факторів, які скажуть, що треба це робити, і показників, що не треба робити, думаю, все-таки переважуватиме на користь цього. Я єдине, що думаю, що, можливо, от чому я ці економічні важелі включаю, що, можливо, буде зменшена ставка. Тобто зараз в середньому йдеться про те, що десь ціна зросте на там гривню там 10 копійок, хтось каже 90 копійок. В залежності від виду цієї продукції табачної. А можливо, от якщо ми візьмемо до уваги цю митну економічну складову, може просто акциз буде дещо менше. І таким чином, якби зростання ціни буде там 50 чи 60 копійок. Оце мені здається лінія компромісу, а не лінія компромісу, що взагалі нічого
це
не приймати.
Це компроміс завдяки парламентському лобі якихось тютюномагнатів чи... Скажімо, не тільки тютюномагнатів, а й там ж в законопроєкті не лише тютюн, а й шкідливі, інші шкідливі.
Ні, я думаю, речі. Що це йдеться більш про економічну складову. Якщо дійсно має місце, скажімо, небезпека того, що ми отримуємо сусіда з дешевшою ціною, є небезпека. Хоча теж це теж таки, якщо чесно, аргумент, тоді виникає питання, що прикордонники роблять, що митники роблять, що прокуратура робить. Бо якщо мислить категоріями, що закон поганий, бо його всі будуть порушувати, то тоді всі закони погані. Тому я думаю, що вірогідність ухвалення достатньо висока, і я не бачу з тим великих проблем. Проблема зараз не з тими, хто продає. Проблема з партією регіонів. Тобто, якщо їхні обіцянки по вівторку справдяться, от тут проблема. Що, скажімо, якщо трибуна буде заблокована, або якісь інші методи політичного впливу будуть задіяні, бо в мене складається таке враження, що сьогодні партія регіонів стартувала, і Віктор Янукович стартував, і зупинити їх дуже важко. Як ви біжете вже і бачите, що от ви скоро будете в уряді, тобі тяжко зупинитися. У мене складається враження, що партія регіонів визначила, що вона активно працює для того, щоб довести до дострокової парламентської виборчої кампанії, і нам це створюватиме проблему насправді при будь-якому голосуванні.
Вони про це говорять. Офіційно говорять, що нам потрібні і парламентські, і президентські дострокові вибори. Разом з тим, деякі експерти, навіть не так мало експертів, говорять про те, що зараз БЮТ і Партія регіонів веде переговори, ну, скажімо, там, в тому числі і за зміни до Конституції. І нібито це такий собі тиск Партії регіонів за те, щоб БЮТ швидше пішов на поступки до коаліції широкої.
Ну, так, теоретично така така версія має право на існування. Просто
партія тільки регіонів, теоретично?
Ну, я б сказав таким чином, що партія регіонів на сьогоднішній день діє, ну, з інтересів власної партії і своїх шкурних, як так сказав, інтересів, правильно. Бо вона намагається одночасно попрацювати в режимі 2-3 сценаріїв. Зараз найбільш такий вирогідний активний, бо включені сили, ресурс, гроші, бо ви ж розумієте, ми ж тут серйозні люди, що на сьогоднішній день при всій повазі до партії регіонів, чи до БЮТу, чи від нашої країни, безплатно людей нереально забрати. Вони не люблять, нема різниці. Я їжу по Україні, і вам можу сказати, що не люблять однаково всіх політиків. Чи вони опозиція, чи вони влада. Всі ми втомили, український народ, тому під дощем забрати 10 чи 5 тисяч просто так, це не буває.
Отже, тобто, партія коли регіонів... БЮТ збирає, то це теж за гроші?
Коли в областях, які заходи збираються, я думаю, теж є методи стимулювання. В всякому разі, якщо не за гроші, то надається автобус і якісь там бутерброди, щоб привезти людей і переконати, що вони підтримали ту чи іншу політичну силу. Так, така реальність. Так от, все-таки, мені здається, в варіанті сценаріїв достроковий парламентський номер один. Тому що стартувати на президентські, от Януковича всі переконали, що треба стартувати на президентській виборчій кампанії з посади прем'єр-міністра. І тому, да, а рейтингові показники, які такі, що партії регіонів рейтинг падає, але менше, ніж всіх решта падає. Тому можна спокійно і дострокові хороші 60 днів, умовно кажучи, перед літом ви перемогли і готуйтесь до президентської виборчої кампанії. Це сценарій номер один. Сценарій номер два, про який ви говорите, теж можливий, дотискувати Тимошенко, що рейтинг зменшується, уряд в тяжкій ситуації, давайте міняти конституцію і, ну, якби стара наша пісня стара й нова, да? Президент Янукович обирається в парламенті, прем'єр Тимошенко, голова Верховної Ради Литвин, цій комбінації ніби всі задоволені, ну, а президент не сьогодні, так завтра сходить з політичної арени. Такий хочете... сценарій теж можливий.
А ви хочете сказати, що тільки партія регіонів виступає за зміни до конституції?
Ні, не тільки.
Блок Юлії Тимошенко ні?
Практично всі сьогодні політичні сили, крім, ну, якоїсь частини нашої країни, не виступають за зміни до Конституції. Проблема лише в відмінності, скажімо, кореляції повноважень на рівні центральної влади. По місцевому самоврядуванню у нас повна єдинодушія, а отут є питання. От, скажімо, взяти...
От якщо не чіпати місцеве самоврядування зовсім, перебуваючи в Японії, Юлія Тимошенко дала інтерв'ю Reuters, і там вона сказала про те, що треба переробити Конституцію, щоб в країні припинився хаос, і потрібно, щоб був сильний президент. Наскільки це відрізняється від того, що говорять регіони, і як ви будете вирішувати це питання з регіонами, аби, ну, добути ці 300 голосів, якщо є необхідність в змінах,
ну,
до Конституції
зараз? Я скажу таким, що вірогідність завжди є всього, але я так розумію, що оцей варіант, який обговорювався, бо я інформую про варіант, який обговорювався, це варіант парламентської республіки. І, ну, я ж ні для кого не відкрию таємницю, що в цьому варіанті президент, який обирається в парламенті, це Янукович, а прем'єр це Тимошенко, а голова Верховної Ради залишається той самий. Це ж не, так мати, не є така таємниця, що закопана, ніхто її не знає. Ну, по-перше, не домовились цього варіанту, тому що повноваження прем'єра і президента найболючіші речі не погоджені. Крім того, є такі політики, як Томенко, там Петренко, ще якісь, які, наприклад, вважають, що не можна йти на вибори президента в парламенті. Тому от я можу сказати, що я ніколи не буду голосувати за зміни до Конституції, де вибори президента в парламенті. Я знаю, що є такі політики і в партії регіонів. Я знаю, що є такі політики там в інших політичних силах. Там були ще варіанти, що на час кризи взагалі вибори ніякі не проводять. Наприклад, ледь не продовжують термін повноваження парламенту. Я теж за це ніколи не буду голосувати. Тому і в нашій фракції є багато таких людей. Отже, і проблеми лідерів, які не можуть поділити повноваження, і проблеми всередині фракції. Тому це теж я вважаю як вірогідний, але він залишається. І є третій сценарій, такий, напевно, найбільш радикальний, коли розпочинається процедура імпічменту. Ця процедура імпічменту як засіб тиску, який призводить до дострокових президентських виборів. І тоді вже попереду дострокові президентські вибори, а все решта потім. От я так якби вибудував систему сценаріїв, і поки що мені виглядає останні події, як розгортаються, все-таки партія регіонів робить все, щоб вийти на дострокові парламентські вибори, а потім думати вже, як діяти далі.
Ну, але з зростанням рейтингу Яценюка, але одну секундочку, я нагадаю радіослухачам, що це «Вечірня Свобода», гість програми, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко, наш телефон 490-29-05, код Києва 044. Так от, рейтинг Яценюка зростає, і якщо він піде на парламентські вибори, то, знову ж таки, в регіоні не буде ніяк ні більшості, і знову доведеться з кимось домовлятися. Який сенс?
Ну, парадокс, по-перше, якби от таких нових блоків полягає в тому, що парламентські рейтинги є на порядок менше, ніж персональні рейтинги. І, скажімо, якщо б, наприклад, були зразу дострокові парламентські вибори, думаю, блок Яценюка, от на сьогодні, за оцінками соціологів, 6-7%. Це не ж так велико. Тобто президентські рейтинги Яценюка є набагато вищі, як ви розумієте. Це перша теза. Друга теза, я забув одну складову сказати, що, наприклад, Віктор Ющенко чи Віктор Балога, як в даному випадку союзники концепції дострокових парламентських виборів для партії регіонів. І, наскільки я розумію, поставили умови, що вони будуть підтримувати це лише за зміни виборчого законодавства. Зміна виборчого законодавства може бути або радикально, скажімо, змішана, щоб половина було округів мажоритарних, або з відкритими списками, де важливу роль відіграє цей голосування за депутата на місцевому рівні. Це дає можливість використати команді президента адмінресурс, скажімо, якісь фінансові можливості і так далі, як це вони зробили в Тернопільській області. Тому я переконаний, що президент і його команда не підуть на дострокові вибори при збереженні нинішньої системи виборчого законодавства. Це якраз певною мірою гальмує цей сценарій виборів. Ну, от я назвав умову 7 червня. Чому я кажу 7 червня? Тому що я приблизно відрахував 60 днів, і вже, знаєте, 17 червня вже не можна. Уже там наступає період, коли за півроку не можна парламент розпускати. Тобто мова йде от про 10 числа червня, як дедлайн, до якого треба вкластися. Тому оцей змішаний елемент дає можливість тоді фактично, що таке коаліція? Це команда, умовно кажучи, Януковича, це партія регіонів, і або ця мажоритарна складова, за яку Балога відповідає, чи ще хтось відповідає, тобто регіональна еліта, от воно так екстраполюється на майбутню коаліцію. Може переконають комісію, може переконають блок Литвина. Але цілком очевидно, що якби поза цим процесом Тимошенко, бо ключова ідея перед президентською виборчою кампанією, вона повинна перейти в опозицію, і вона, звичайно, в супертяжкій ситуації, тому що вона взагалі не депутат. Тобто, наприклад, дострокові, в чому ж ідея? Так, так. Зрозуміло нам, да, дострокові вибори відбулися, уряд формується, наприклад, там президентом і партією регіонів, далі всі готуються до виборів, а там Яценюк хоч простий народний депутат, а Тимошенко взагалі поза процесом, вона просто відомий громадський державний там діяч.
044-490-29-05. Маємо запитання від радіослухачів. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Хочу поставити пану Томенку запитання. Ситуація така в світі, і в принципі в нас така сама, що дуже важка фінансова ситуація. Невже так важливо зараз розмовляти про якісь сценарії, імпічменти там і так далі? Тобто, я думаю, треба ставити на голосування такі питання, як зробити... Щоб Нацбанк позичав гроші банкам під 0,25, як в Європі нормально позичають, а не під 25%. А не говорити зараз про імпічмент.
Дякуємо.
Ну, бачите, ну, перше, я ж вихована людина, і я відповідаю на запитання, які мені ставлять. Бо я знаю, є мої колеги, їм одні запитання ставлять, а вони відповідають на відповідають то, що не хочуть говорити. Але просто ситуація така, що я теж прихильник приймати антикризові законопроекти. Але ви ж знаєте, що є позиція впливової найбільшої фракції, партії регіонів, яка сказала, що ми за дострокові вибори, і ми будемо блокувати трибуну вівторок. От якщо ви мені допоможете голосувати за антикризові закони при заблокованій трибуні, якусь ідею подасте, я вас підтримую. Тобто, на жаль, політична ситуація в Україні є така, яка є, є такі політичні гравці, і боротьба за владу переважає боротьбу з кризою. І я тут з вами повністю погоджуюсь, бо всі мої виступи в Верховній Раді і мої ініціативи направлені на те, щоб переконати опозицію і суспільство, до речі, переконати, що боротися треба з кризою спільно. Бо я не вірю, що уряд може подолати кризу. Не вірю, що президент може подолати кризу, чи Верховна Рада подолати. Всі разом можуть тільки подолати кризу. От я вам приведу один приклад. Останнє голосування в Верховній Раді кілька місяців назад. Ви знаєте, що у нас найбільший інвестор – це Кіпр. Да? Наші всі олігархи валютну виручку вивозять в офшорну зону Кіпру і потім частково повертають. А частково, дуже частково, не повертають. Значить, так от ми 4 рази чи 5 разів за моєї пам'яті голосуємо. Не голосують, крім там олігархічних всяких структур, да, як ми кажемо, не голосують комуністи, блок Литвина не голосує. Значить, може, гроші партії там. Тому немає сьогодні, на моє переконання, в політичному класі, загальному, бо і це регіони теж політичний клас або політична еліта, формальна, да, немає розуміння небезпеки кризи. І от поки такого розуміння не буде, будуть мітинги із вимогою провести дострокові вибори чи імпічмент.
Маємо ще запитання. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Під час помаранчевої революції дуже багато казали про громадське телебачення. Ну, не тільки про телебачення, про громадське мовлення. Час пройшов, а обіцянок так і не справдились. Справа в тому, я розумію, що це бюджетні кошти і бюджет страждає зараз, але хоч якісь повинні бути.
Тобто вас цікавить, коли все-таки з'явиться в Україні громадське мовлення?
Ну, не з'явиться ближчим часом. Я сказав більше, що перший конфлікт у мене публічний з Віктором Міщенком якраз на предмет громадського телебачення. Це відбувалось на засіданні уряду, коли президент сказав, що тут невідомо, чим віце-прем'єри в уряді Тимошенко 2005 року займаються. Вони створюють громадське телебачення. Воно нам не потрібно, сказав президент. Нам треба владу підтримувати. Тому проєкт, який я підтримав, у 2005 році він був провалений. Зараз вам скажу вам більше, що зараз громадське телебачення не потрібно, мені здається, взагалі всім політичним силам. Бо кожна політична сила дивиться на медіа як на ресурс, який можна використати під час виборчої кампанії. А телевізійники дивляться, як заробити гроші. От, наприклад, історія з муніципальним каналом «Київ». Ми ж платимо всі кияни гроші на цей канал. Там серйозні гроші платяться. А ну, от на день народження Шевченка там святкували 14 років нігерійцю Санделею Аделаджі, який вчив українців дурних, як треба жити. Я там кинув репліку якусь, що все-таки це наші гроші киян, ми не уповноважили їх витрачати на Санделею Аделаджу, на що мені директори там сказали, що я дурний чоловік, Сандей платить, тому день і вночі будуть показувати, хто їм платить. Тому от насправді ТРК Київ мусило бути за нашою концепцією суспільним мовленням територіальної громади Києва. Але це канал там однієї родини, друзів і там релігійних прибічників. Немає політичної волі ні в керівництва держави, немає політичної волі ні в кого це робити. Тому я скажу так, як є. Ближчим часом громадського телебачення ні на регіональному рівні, ні в Україні не буде.
На що розраховував Андрій Шевченко, коли подавав нещодавно законопроект?
Ну, не знаю, в нього якісь були свої мотиви. Я, бачите, вже старша людина, я представник середнього політичного віку, тому я вже дійшов до тої ситуації, що я намагаюся робити те, що можна вирішити. Коли я вношу законопроект, я знаю, що я можу його проголосувати і переконати своїх колег. Не за рік, за 2 роки, наприклад, за 3, а вносити якісь ідеалістичні речі. Я думаю, що це романтичний законопроект.
Я обіцяла радіослухачам, що ми обов'язково поговоримо про український романтизм Гоголя. Привідкрию завісу, чому саме, тому що ви прийшли на ефір з книжкою, з першим, ну, з одним чи сигнальним екземпляром книжки. Далі ви.
Ну, так складається, що я останні кілька років намагаюся ніби паралельно допомагати українській державі здійснювати гуманітарну політику, правильну гуманітарну політику. Я завжди кажу, що я пропагую героїчну Україну, от президент трагічно, я героїчно. Я роблю це на кошти своїх друзів. І от така нагода, 200 років дня народження Гоголя, я подивився всі заходи, які планувала держава, і з сумом здивувався, що якби Гоголь нікому не потрібний в Україні. Хоча народився він на Полтавщині, 6 років вчився в Ніжині, і дві третини своїх творів, написаних в Петербурзі російською мовою, але пропагував Україну. Причому пропагував не просто позитивно, а на початку 19 століття створив, на мою думку, романтичний, красивий міф про українців, де всі чоловіки, козаки, мужні і непереможні, жінки найкрасивіші, природа найунікальніша і культура найбагатоварніша і найцікавіша. Тому я 3 речі зробив подарунок українському народу до 200-річчя Гоголя. Перше, я розмістив разом з своїми колегами соціальну рекламу, де красиві українські патріотичні цитати Гоголя про Київ, про Запорізьку Січ і таке інше. Більше 300 бікбордів по Україні. В тих містах, в яких жив Гоголь, бував або які описував. Ми на Національній радіокомпанії робимо такий проект «Гоголь та Україна», де Анатолій Пономаренко читає цитати менш відомі і менш знані про українську історію, про українську культуру, про українські пісні, те, що писав Гоголь. І таким чином ми знайомимо людей з таким менш відомим Гоголем. Ну і я сам написав таке популярне дослідження, яке називається «Український романтик Микола Гоголь», де намагався пояснити, що нема дилеми такої, чи якби дискусії український чи російський Гоголь. Все дуже просто. Український Гоголь – український романтик, і український Гоголь – російський реаліст і сатирик. Оскільки я менше розуміюсь на російській сатирі і реалізму, то я намагався все проаналізувати, що стосується українського романтизму. От я забрав всі твори відомі, маловідомі, листи, фрагменти Гоголя і показав, що насправді Гоголь сформував національний міф про українців красивий, якого не було на початку 19 століття. І він заслужив на те, щоб українці його поважали.
Але це вже буде тема наступної програми. Це була «Вечірня свобода» і гостя